บรรดาโครงการลงทุนนอกแผนการส่งผลกระทบด้านลบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลลาวทุกปีเพราะเป็นโครงการที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องสูญเสียรายรับเพิ่มขึ้นนับมือสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญท่องจิตมณีห้องนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื่อต้านการสลัดบังหลวงแถลงยืนยันว่าในช่วงปี2016หา2019ได้ดําเนินการกวดกาโครงการลงทุนนอกแผนการของรัฐบาลลาวจํานวนทั้งหมด148โครงการในนี้ก็มีถึง83โครงการคิดเป็นมูลค่ารวม 2,024.71 ตื้อกีบที่สภาแห่งชาติได้ให้การรับรองเพื่อบรรจุเข้าในแผนการงบประมาณของรัฐบาลลาวอย่างเป็นทางการแล้วและกําลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาโดยสภาแห่งชาติลาว33โครงการส่วนอีก32โครงการที่ผิดระเบียบกฎหมายก็มีเพียงแต่2โครงการเท่านั้นที่ได้มีคําสั่งให้จบโครงการแล้วดังที่ท่านบุญทองได้ให้การยืนยันว่า
ในโครงการนอกแผนที่กวดกาสําเร็จแล้ว83โครงการได้เอาเข้าแผนแล้วมูลค่า 2,024.71 ตื้อกีบยังบ่ทันได้เข้าแผน33โครงการมูลค่า 131.29 ตื้อกีบเสนอบรรจุเข้าในแผนเพราะเห็นว่าสมเหตุสมผลมี2โครงการมูลค่า 49.22 ตื้อกีบถึกโจ๊กและบ่ได้จัดทางปฏิบัติเสนอให้ปลดออกจากโครงการนอกแผนมี30โครงการมูลค่าโดยจริงลดมูลค่าที่สภาทับ
ท่านบุญท่องยืนยันว่าเฉพาะในปี2019ได้กวดกาโครงการลงทุนของรัฐ209โครงการพบว่ามีการจัดตั้งปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแบ่งเป็น103โครงการที่บ่ได้จัดการประมูลและ106โครงการที่จัดการประมูลบ่ถูกกฎหมายเฮ็ดให้รัฐเสียหายหลายกว่า 5,331 ตื้อกีบส่วนการยกเว้นอากรนําเข้านํามันให้กับบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวก็เฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียด่านรายรับไปกว่า 2,407 ตื้อกีบทั้งยังเฮ็ดให้มีหนี้เสียในระบบธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 3.25% ของเงินกู้ทั้งหมดและได้กวดพบการทุจริตในโครงการพัฒนาต่างๆที่เป็นการร่วมมือระหว่างพนักงานรัฐกับนักธุรกิจจำนวน 1,285 คนโดยในจำนวนผู้กระทำการทุจริตดังกล่าวแบ่งเป็นพนักงานรัฐ970คนกับนักธุรกิจ315คนที่ร่วมมือกันทุจริตในโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลลาวจำนวน105โครงการซึ่งก็มีทั้งใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์การรับสินบนการยักยอกและสอบโกงเอาทรัพย์สินของรัฐการปลอมแปลงเอกสารสำคัญของรัฐการปลอมแปลงมาตรฐานการก่อสร้างและเทคนิคต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาที่รัฐบาลลาวกู้ยืมเงินและได้รับการซอยเหลือล่ะจากต่างประเทศเป็นด้านลักนั่นยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวถูกนานาชาติกดดันเพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างหีบด่วนอีกด้วยส่วนท่านนั่งเวียงทองศรีพันดอนประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐได้แถลงยอมรับว่าการจัดตั้งปฏิบัติในองค์การกวดสอบแห่งรัฐที่มีประสิทธิภาพต่ําในทุกด้านนั่นได้กวดพบการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่ร่วมมือระหว่างพนักงานรัฐกับภาคธุรกิจเอกชนนั่นถือเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายรับหลายขึ้นนับมือทั้งยังกวดพบพนักงานที่เกี่ยวข้องบ่ส่งรายรับสวยสาอากรและทรัพย์สินต่างๆของรัฐเข้างบประมาณรัฐบาลหลายกว่า999ตื้อกีบและกว่า67ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็เฮ็ดให้มีการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานรัฐ849คนดำเนินคดีในศาล113คนศาลตัดสินโทษแล้ว55คนเก็บเงินคืนมาได้ 26.5 ตื้อกีบกับ17ล้านดอลลาร์สหรัฐและยกเลิกสัมปทานโครงการลงทุนของเอกชนลาวและต่างชาติที่พัวพันในการทุจริตดังกล่าวจำนวนถึง315รายอีกด้วยส่วนองค์การเพื่อความโปร่งใสสากล Transparency International รายงานว่ารัฐบาลลาวมีความโปร่งใสในการบริหารงานเพียง29จาก100คะแนนเต็มในปี2018หมายความว่ามีนักธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในลาวถึง71ใน100คนที่เห็นว่ามีการทุจริตในวงการรัฐบาลลาวรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA